Budžeta komisija ir sagatavojusi likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot pārejas noteikumos iespēju ministra kabinetam piešķirt vienreizējo prēmiju tām amatpersonām, kuras ir piedalījušās 2013. gada 21. novembra traģēdijas tirdzniecības centra Priedēns ielā 20 Rīgā seku novēršanā attiecīgi valsts institūciju darbiniekiem būtu iespējas saņemt prēmijas lielākas nekā ir patreiz noteikts attiecīgajā likuma projektā. Kolēģi, ja nav iebildums, lūdzu apstiprināt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies!